Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës ka refuzuar një varg rekomandimesh të cilat kanë ardhur nga zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për trajtimin e kancerit në Kosovë ekziston vetëm një adresë, pacientët ankohen për pritjet e gjata. Pandemia vështirëson kontrollet e pacientëve me sëmundje kronike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka refuzuar një varg rekomandimesh të cilat kanë ardhur nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të caktuara ndërkombëtare, ideve dhe projekteve të cilat nga SBA-ja konsiderohen të rëndësishme. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin që refuzimet e tilla nuk i justifikojnë qeveritë e përgjithshme, ndërkaq që qeveria e Kosovës nuk e ka dhe as nuk do ta ketë luksin që tu dal kundër ideve dhe projekteve amerikane. Si zhvillimeve politike, Artan Muaxhiri konsideron që problemi më i madh në këtë situatë është të mënyra e refuzimit të kërkesave amerikane. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mos zbatimi marrëveshjeve ndërkombëtare, bllokimi me automatizëm i ideve dhe projekteve që kanë peshë geostrategjike, si dhe refuzimi kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ana e qeverisë së Kosovës i lëndojnë dhe cenojnë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Kështu vlerësojnë Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Artan Muaxhiri, njohësi i zhvillimeve politike. Zbatimi marrëveshjes së Brukselit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, zbatimi marrëveshjes së Washingtonit për normalizimin marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila u arrit më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë, projekti për gazsjellsin transatlantik, mundësimi i organizimit të votimeve të qytetarëve serb të Kosovës për referendumin për ndryshimet kushtetuese në Serbi më 16 janar, si dhe organizimi në Kosovë i votimeve të qytetarëve serb për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë më 3 prill, janë në mesin e marrëveshjeve, sugjerimeve dhe ideve, zbatimin e të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë rekomanduar, por që qeveria e Kosovës i ka refuzuar ose ignoruar. Periudha e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, sipas profesor Afrim Hotit, po karakterizohet si qeverisje me kujdes të tepruar, gjë që ka bërë që autoritetet qeveritare të Kosovës të jenë refuzuese ose dyshuese ndaj një numri të kërkesave amerikane në raport me Kosovën. Sipas tij, qeveria aktuale jo për të gjitha refuzimet është plotësisht fajtore, marr parasysh që disa marrëveshje, sikurse ajo për asociacionin, nuk është zbatuar as nga qeveritë paraprake. Për më shumë, si pas ti, qeveria aktuale është shprehur edhe kundër marrëveshjes së Washingtonit. Kundërshtimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është marrëveshja e Brukselit për formimin e asociacionit, si pas ti, nuk i justifikon qeveritë përgjithshme dhe rendin juridik ndërkombëtar që bazohet në doktrinën e zbatimit të marrëveshjeve pavarësisht ndryshimeve në skenën politike. Siç thot ai, për disa çështje pavarësisht të rekomandimeve nga zyrtarët amerikan, qeveria e Kosovës ka vepruar ndryshe duke provuar që ta promovojë një diskurs të ri.
Nuk kam fjalën për ndalimin e mbajtjes së referendumit ose të zhvillimeve të cilat në bërthamën e vet kanë dëmtimin e suverenitetit të shtetit, për çdo gjë unë mendoj që qeveria ishte në rrugë të drejtë. Por jo dhe një listë të tërë çështje të cilat, sipas mendimit tim, jo me ndonjë logjikë të fuqishme refuzohen a priori. Ju flasim për marrëveshjen e shtatorit të 2020-s dhe procesin e gasit të amerikanëve, që janë definitivisht interesa strategjike që amerikanët bojnë për kosovarët dhe partnerë të tjerë në rajon, kundrejt të cilave qeveria jonë as nuk e ka, as nuk do ta ketë luksin të del kundër.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri konsideron që të gjitha refuzimet që qeveria e Kosovës i ka bërë deri më tash ndaj kërkesave amerikane nuk kanë bazë në politikën siç e quan ai realiste dhe të dobishme. Ai vlerëson se çastja refuzuese e qeverisë aktuale ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë mund të jetë ndonjë ideologji e personalizuar e kryeministrit Albin Kurti apo ndonjë plan për të dëshmuar një fuqi politike ndryshe kish edhe një pushtet të një kategorie tjetër në raport me liderët tjerë politik të vendit, përveç refuzimit për formimin e asociacionit, sipas tij, qeveria refuzon edhe marrëveshjen e Washingtonit e sidomos pikat që kanë të bëjnë për projektin që aso kohë quhej Mini Schengen dhe që sot quhet Ballkani i Hapur, si dhe për pikën që ka të bëjë me liçenin e Ujmanit. Muaxhiri konsideron se nuk ka asnjë logjikë që të refuzojnë kaq shumë ide apo plane amerikane për Kosovën dhe për rajonin.
Problemi është mënyra e refuzimit. Qeveria e Kosovës ka të drejtë absolute që t'i sfidoj deri në një mas duke dhenë opcione tjera marveshjet, mirë po jo duke refuzuar edhe diskutimin për to. Pra nëse qeveria e Kosovës mendon që Ballkani i Hapur është një ide dëmshme, atëherë mund ta minimizoj skajshmërisht pjesëmarrjen në të, e jo që ta konsideroj si një projekt të dëmshëm që e cenon shtetësinë e Kosovës, sepse kjo nuk është e vërtetë.
Së fundmi, për vizitë traditore ka qëndruar në Kosovë dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, bashkë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar ka porositur krerët institucional të Kosovës që të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Brenda 24 orëve në klinikën e onkologjisë në Prishtinë marrin shërbime shëndetësore rreth 400 pacientë nga e gjithë Kosova. Prej tyre 250 marrin shërbime onkologjike, kurse të tjerët marrin shërbime në repartin e radioterapisë dhe të tjera. Pacientët që duhet të marrin terapinë e domosdoshme ankohen se duhet të presin gjatë për marrjen e kimioterapisë. Dëgjojmë raportin në vazhdim. Lufta me kancerin nuk është e vetmja që bën lumturi e Krasniqi. Për marrjen e mjekimit ajo duhet të udhtojë mbi 80 kilometra, të presë me orë të tëra për radhën e saj, të trajtohet dhe të kthehet prapë në shtëpi. Këtë rrugë, kjo grua në të 50-tat e saj e kalon së paku një herë në muaj. Në qytetin e Prizrenit ku ajo jeton, spitali nuk ofron shërbimet e kimioterapisë dhe adresë bëhet klinika e onkologjisë në qendrën klinike universitare në Prishtinë.
Ne u aglat jam këtu tash, diku të mbjerë ndo vaki.
Teksa flet për Radio Evropa e Lirë nga një korridor i onkologjisë, lumturia mban në dorë një qese të mbushur me medikamente. Marrja e terapisë i zgjat 3 orë.
Stresi, qysh, apo mundesh me përballo, apo mundesh.
Thot dhe kthen shikimin ka bashkëshorti dhe djali i saj. Të dy ata e shoqëronin në trajtim tani më për të disatën herë.
Po, ata tash presin ka 6 orë për vakitjen, prej që 3 orë vjen këtu, edhe 3 orë deri ta marr terapinë.
Para ditën e dy shkurtit, kur ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi klinikën e onkologjisë, aty ndodheshin edhe 10 burra dhe gra të tjerë. Shumica shoqëroheshin nga familjarët e të afërmit. Pritjet zgjasin edhe 2 apo 3 orë, derisa nga dhoma e mbyllur e infermierëve thrasin emrin e pacientit të radhës. Klinika e onkologjisë në Prishtinë është vetmja qendër në Kosovë, ku të prekurit me kancer marrin kimioterapinë apo trajtime të tjera. Ushtruesi detyrës së drejtorit të kësaj klinike, Ilir Kurtishi, tregon se brenda 24 orësh aty marrin shërbime rreth 400 pacientë që vijnë nga qytete të ndryshme të Kosovës.
Këta pacientë marrin shërbime të onkologjisë mjekësore, do të shërbime medikamentoze, pra të shërbim kimioterapeutik apo tabletar apo imunoterapi në shërbimin ditor të ne, kurse poshtë në repartin radioterapisë pacientët mjekohen me rezatim, i cili rezatim mund të jetë kurativ dhe paliativ.
Ushtruesi detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, Kurtishi, pranon se duhet të zgjerohen shërbimet.
Ka nevojë një ose dy qendra në Kosovë.
Agreta Gecaj Gashi, kryesuese bordi drejtues të shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës, thotë se ky organ e ka shqyrtuar mundësinë e decentralizimit të disa shërbimeve shëndetësore që jepen në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë.
Ndërtohet diskutu edhe klinika onkologjisë, kemi diskutuar edhe me ish-ministrin Vitia, edhe me ministrin Latifi tash, dhe beso nuk janë definu ende detajet që kemi me arrit me bo, mirë po beso që ka përkraje edhe klinikave këtu, edhe të spitalive rajonale, edhe beso që shpejt do të ndalim me një plan të qartë decentralizimit të këtyre shërbimeve përfshirë dhe klinikën onkologjisë, kush e dim që ka fluks të madh pacientëve dhe ku bëhet punë shumë e madhe.
Sipas autoriteteve shëndetësore, te gratë dominon kanceri i gjirit, kurse te burrat kanceri mushkërive dhe i zorrës së trashë. Klinika onkologjike në Prishtinë ka rreth 60 shtretër, por barnat aty her pas here mungojnë dhe pacientët detyrohen ose të shtyjnë trajtimin ose t'i blejnë ato vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pacientët me sëmundje kronike në Maqedoninë e Veriut thonë se protokollet për frenimin e koronavirusit dhe transferimi një pjesë të klinikave në COVID-qendra në mas të theksuar ka vështërsuar caktimin e termineve tek mjekët specialist. Për këtë ankohen edhe mjekët familjar. E dëgjojmë një raport përgatitur në këtë temë nga kolegja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Jaga.
Damian Nikolovski, 63 vjeç, vuan nga sëmundja e prostatas dhe në çdo 3 muaj duhet të bëj analizat në klinikën e urologjisë për të përcaktuar dozën e terapisë. Por së fundmi gjendja e tij është përkeqësuar pasi me kohë nuk ka arritur të bëj analizat e duhura për shkak të pandemisë. Kryesisht mjeka specialisti kanë të mbyllur të gjitha terminet. Fatmirësisht gjatë kohës së izolimit arrita të krijoj një kontakt të drejtë për drejtë me mjekun dhe të konsultohem me të përmes telefonit. Por kjo më ka ndihmuar pjesërisht pasi kontrollet e specializuara më vonë treguan se gjendja është përkeqësuar, thot Nikolovski. Edhe Bleroni për Radion Evropa e Lirë tregon se ka pasur shumë vështirësi për caktimin e operimit të syve për nënën e tij gjatë këtij viti.
Po, kemi pas problem gjatë kurimit nënës, sepse gjatë kohë nuk mundeshim të marrim termin për të kryer një operacion i lehtë, perdes në sy, ta quaj. Edhe fakti se kishte shumë nga stafi i punësuar aty në spital që ishin edhe me COVID, e komplikonte punën dhe shtinte më tej me disa muaj të tërë që të marrim një datë se kur të bëhet operacioni.
Për mungesën e termineve ankohen dhe mjekët familjar. Ata theksojnë se që nga shpërtimi i pandemisë përballen me më shumë vështirësi në mjekimin e pacientëve të tyre, pasi një pjesë e madhe e specialistëve ishin tërhequr në COVID-qendrat dhe me këtë është kurur në mas të theksuar shërbimi mjekësisë sekondare. Pacientët me sëmundje kardiovaskulare nuk arrinin të caktojmë termin të kardiologu. 6 muaj nuk arrinin të gjejmë qofshin dhe një termin të lirë në klinikën për tek mjeku specialist i urologjisë, thot për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova nga Shoqata e Mjekëve AM. Gjatë vitit 2019, para pandemisë në Maqedoninë e Veriut brenda vitit, ishin diagnostifikuar 7463 pacientë të ri me kancer, kurse gjatë vitit të shpërthimit të pandemisë, ky numër ishte për 825 më i vogël. Përkatësisht me kancer u diagnostifikuan 6638 pacientë të ri. Specialistët thonë se pas pandemisë do të kemi një periudhë të sëmundjeve malinje. Problemi është se pas mbylljes këta pacientë, në cilën fazë të avancimit të sëmundjes do të paraqiten. Sinqerisht mendoj se një pjesë e madhe e pacientëve që humbën jetën nga COVID-19 kishin të bëjnë me mos diagnostifikimin e sëmundjeve kardiovaskulare, limfoma, diabeti, pasi thjesht nuk kishin arritur të shkojnë tek mjeku, thot për Radion Evropa e Lirë Irina Panovska, drejtoreshe klinikës së hematologjisë. Edhe mjekët infektolog thonë se pikërisht mos trajtimi me kohë dhe adekuati sëmundjeve shoqëruese ka bërë që të jetë fatal për këto pacient infeksionin nga COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.